nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të dobtit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesi tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Franca është pallë grupi vangër i një organizatë terroriste. Të martën në mbrëmje, Parlamenti francez miratoi një rezolutë duke shpallur grupin vangër PMC në një organizatë terroriste. Sipas agjencisë së lajmeve Guardian, Parlamenti francez miratoi një zëri një rezolutë që kërkonte nga Bashkimi Evropian që ta listonte këtë grup si organizatë terroriste në listën e grupeve terroriste të bllokut. Kjo rezolutë, e cila nuk ka asnjë detyrim ligjor, u mbështet plotësisht nga politikanët francezë në parlamentin e këtij vendi. Më herësht e Bashkuarët e Amerikës e kishin klasifikuar grupin vangër në listën e grupeve kriminale. John Kirby, koordinatori çështjeve strategjike në Këshillin e Sigurisë të Shtëpisë së Bardhë, tha se përcaktimi i grupit vangër si një organizatë kriminale ndërkombëtare do të na lejojë të ndëshkojmë këtë grup dhe ata që bashkëpunojnë me të. Më herët Josep Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi se Bashkimi Evropian ka shtuar në listën e sanksione 11 individ dhe 7 subjekte të lidhura me grupin ushtarak rus Wagner. Sipas raportimeve, edhe Anglia është gati të bëjë të njëjtën gjë dhe dëshiron të fusë në listën e zezë të saj grupin Wagner. Benjamin Haddad, përfaqësuesi i partisë në pushtet në Francë, francez pas miratimit të kësaj rezultate në parlamentin e këtij vendi, tha: shpresoj se kjo rezolutë të bëjë që Bashkimi Evropian të shtojë grupin Wagner në listën e të zyrtarëve të organizatave terroriste, sepse anëtarët e Wagner, të cilët janë të dënuar të vënë nga botën kryen vrasje masive, torturë dhe plagjitë dhe përhapin destabilitet dhe dhunë kudo që ata janë. Të qenë të listuar si një organizatë terroriste do të thotë që anëtarët e Bashkimit Evropian mund të ngrihen asetet e grupit Wagner dhe anëtarëve të tij dhe kompanitë dhe qytetarët evropian mund të ndalohen të bëjnë biznes me këtë grup. Mercenarët e Wagnerit u hoqën sulmi një mujor të Rusisë ndaj Bahmut në rajonin industrial Donbas të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky falënderoi parlamentin francez dhe u bëri thirrje vendet të tjera të ndjekin të njëjtin shembull. Më herët The Times raportoi se 2 muaj pas paraqitjes së çështjes gjyqësore, Britania gjithashtu do ta listojë zyrtarisht Wagnerin si një organizatë terroriste dhe do vendosë sankcione financiare ndaj grupit për të rritur presionin ndaj Rusisë. Si pas këti parimi, është krim të jesh pjesë e grupi banke të marrësh pjesë në mbledhjet e ti të inkurajosh dhe të mbështesë atë ose të mbash logon e ti në publik. Banke dhe udhëheqësi i ti, Yevgeny Prigozhin, tashmë janë ndaluar disa herë nga Bashkimi Evropian dhe Bretëria e Bashkuar, as edhe Prigozhin u ngri në Bashkinë Evropian në vitin 2020. Megjithatë, ministri i jashtëm francez Catherine Colonna u tha ligjvënësës se etiketimi terrorist nga ana e Bashkimit Evropian nuk do të kishte ndikim të drejtë për dhe ligjërisht mbi grupin, por ne nuk duhet të nënvlerësojmë rëndësinë simbolike të një përcaktimi të tillë dhe efektin parandalues që mund të ketë në vendet që ndonë të drejtohen Wagnerit. Grupi Wagner ose Wagner Private Army është një grup milicish dhe ose kompani private ushtarake me varësi indirekte nga ushtria ruse, e cila me pjesën luftra proksi duke punësuar vullnetar dhe luan një rol të rëndësishëm në operacionet këtë vëndi në Ukrajinë, një dorë veçanërisht në qytetin Bakhmut. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit thekson ndjekjen e rastit të martirizimit të gjeneral Qasem Sulejmani dhe Muhandes. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me kreun e këshillit të largjësor të Iraku theksoj se ekzekutimi i drejtësisë në rastin e vrasjes së gjeneralit të luftës kundër terrorizmit nuk duhet të nështrohet kalimit të kohës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në takim me Faik Zidane, kreu i këshillit të largjësor të Irakut, duke i referuar shpjegimin të tij lidhur me hetimin e çështjes së vrasjes së komandanteve të rezistencës tha. Vullneti i qeverisë irakiane dhe sistemi gjyqësor për të ndjekur çështjen e krimit të tmeshën të amerikanëve në vrasjen e dëshmorëve Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Muhandes dhe dorëzimin e autorëve përgjegjës për martirizimin e komandanteve është e qartë për ne, duke theksuar se zbatimi i drejtësisë në rastin e martirizimit të gjeneralëve të luftës kundër terrorizmit nuk duhet t'i lihet kohës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe Reisi u shpreh. Ndjekja e kësaj çështje deri në përfundim e saj do të tregojë se Republika Islamike e Iranit dhe Iraku janë të përkushtuar në drejtsinë dhe në dënimin e tyre, të cilët janë përgjegjës për martirizimin e dëshmorëve dhe gjeneralëve të luftës kundër terrorizmit. Duke i referuar vazhdimit të bashkëpunimit të gjerë mes Teheranit dhe Bagdad në fushën e energjisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit thekson nevojën që qeveria irakiane të përmbahet dhe të përshpejtojë zbatimin e angazhimeve të saj në kuadër të marrëveshjeve dypalshme. Faik Zidane, kreu i Këshillit të Largjësor të Irakut, gjithashtu thekson rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve gjyqësore dhe bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit, një nga shembujt më të rëndësishëm të bashkëpunimit gjyqësor mes dy vendeve fqinje dhe vëllazëror, gjykimi të gjithë personave që morën pjesë në krimin terrorist të martirizimit të liderëve të luftës kundër terrorizmit. Amir Abdullahian në Mosë, qeveria dhe kombi sirian janë pjesës së vërtetës së rajonit, me të mërritur në Mosë për të marrë pjesë në takimin katërpalësh ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, shpresojmë që në këtë takim të jepet një mesazh i fortë se Turqia dhe Siria janë të fokusuar në një zgjidhje politike, tërheqjen e forcave ushtarake dhe tërheqjen e forcave pushtuese amerikane nga veriu i Sirisë, sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Hussein Amir Abdullahian. Mbërriti në Mosë për të marrë pjesë në takimin katërpalësh me ministrat e jashtëm të Turqisë, Rusisë dhe Sirisë. Agenda këtë takimi është të ndihmojë në zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis Sirisë dhe Turqisë dhe normalizimin e marrëdhënieve të tyre. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha, qeveria dhe kombi sirian janë pjesë e realitetit të rajonit dhe nisma në diplomacinë dinamike dhe të shumashme të Republikës Islamike të Iranit mund të përshkruaj perspektivën e përfundimit të sfidave themelore për të gjithë rajonin. Takimi parë katërpalësh i ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Rusisë, Sirisë dhe Turqisë për Sirinë është planifikuar të mbahet sonë në Mosë me praninë e ministrëve të jashtëm të katër vendeve. Si pas njoftimit të më pashëm, në këtë takim dhe të marim pjesë edhe Sergej Lavrov, Mevlut Çavuşoglu dhe Faisal Megdad, ministri i jashtëm të Rusis, Turqis dhe Siris. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, do të takohet dhe të bisedojë me homologët e tij në marginat e këtij takimi. Donald Trump dënohet me 5 milion dollar gjop për rastin e abuzimit seksual. Gjykata e New Yorkut e dënoi ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për abuzim seksual dhe e gjobidhja të me 5 milion dollar. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump është pallë fajtor për abuzim seksual. Gjykata i ka caktuar si dënim dëshpërblimin me 5 milion dollar të Elizabeth Carroll, shkrimtare që akuzoi para autoritetit gjyqësor. 3 milion dollar të paguan pasi Donald Trump akuzoi shkrimtare se po shpifte, ndërsa 2 milion dollar do paguan për sulmin seksual që ka ndodhur në vitin 1990. Dënimi me burg nuk ishte i diskutueshëm sepse nuk bëhej fjalë për një çështje penale. Jam këtu pasi Donald Trumpi më përdhënoi dhe kur shkruaj ta për këtë ai tha se nuk ka ndodhur. Ai gënjeu dhe dëmtoi reputacionin tim dhe unë jam këtu që të përpiqem të rifitoj jetën tim, u tha Carroll antarëve të juristë gjyqësore në momentin e denoncimit. Kjo është hera e parë që një president i Shteteve Bashkuara të Amerikës është pallë përgjegjës për sulme seksuale në vitin 1990. Fillimi i misioneve diplomatike të Arabisë Saudite dhe Sirisë. Arabia Saudite dhe Siria njoftuan se nga sot do të rifillojnë aktivitetet e misioneve të tyre diplomatike në të dy vendet. Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite njoftoi në një deklaratë se sipas lidhje vëllazërore midis Arabisë Saudite dhe Republikës Arabe Siriane dhe në përputhje me dëshirën për zgjerimin e aktiviteteve të përbashkëta arabe dhe forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe duke marrë parasysh vendimet e refilluara mbledhje këshillit të ministrëve të jashtëm të Ligës Arabe, pranimi i Sirisë në këtë bashkim, Arabia Saudite ka vendosur të rifillojë aktivitetin përfaqësisë së saj diplomatike në Siri. Nga ana tjetër, Agjencia Zyrtare Siriane e Lajmeve ka shkruar se Damasku do të rifillojë sot punën e misionit të vetë diplomatik në Arabinë Saudite. Më herët, gazeta ndërrajonale Raj Today njoftoi se i dërguari i qeverisë saudite po shkon në Damask për ftesën e vizitës zyrtare të presidentit Sirian Bashar Assad për të marrë pjesë në takimin e Ligës Arabe në Riyadh. Takimi i Ligës Arabe është planifikuar të mbahet në 19 maj në Riyadh. Liga Arabe anulloi pezullimin e antarësimit të Sirisë pas 12 vitesh. Ministrët e jashtëm të vendeve arabe kanë dakord të kthejnë Sirinë në Ligën Arabe në takimin e tyre të jashtëzakonshëm që u mba disa ditë më parë. Në nëntor të vitit 2011, me fillimin e krizës siriane, Liga Arabe pezulloi antarësimin e Damaskut në këtë union dhe që atëherë vendosi sanksione politike ekonomike kundër këtij vendi, antar i frontit të rezistencë islame kundër regjimit sionist. Paralajmërimi i ministrit të jashtëm të Kinës për Evropën në Berlin. Ministri i jashtëm i Kinës paralajmëron në një konferencë përbashkështypi me homologun e tij gjerman në Berlin për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër kompanive kineze. Sipas agjencisë së lajmeve nga Berlini, ministri i jashtëm kinez Qin Gang, i cili ka udhëtuar në Gjermani në një konferencë përbashkështypi me ministrin e jashtëm gjermane Annalena Baerbock, tha: Kina kundërshton fuqimisht që vendet të përdorin ligjet e tyre të brendshme kundër Kinës ose një vend tjetër duke vendosur sanksione. Ministri i jashtëm Kinës paralajmëroi: Nëse vendosë sanksione të tia, ne dhe të reagojmë shumë seriozisht dhe pavonez dhe mbrojmë interesat tona legjitime. Ai tha: Shkëmbimet ekonomike me Bashkimin Evropian nuk duhet të jenë politike. Ky paralajmërim i ministrit të jashtëm kinezi referohet paketës së re të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, ku përfshihen kompanitë kineze dhe Hong Kongu që eksportojnë malli me përdorim të dy fish ushtarak dhe civil drejt Rusisë. Qin Gang shtoi: Shkëmbimet e kompanive kineze me Rusinë janë shumë të drejta dhe këto marrëdhënie normale nuk duhet të dëmtohen, sepse Kina nuk dërgon armë dhe agjent me përdorim të dy fish në zonat e shkatëruara nga lufta sipas ligjeve të saj të brendshme. Konflikti i ndjesim mes ushtarëve sionistë dhe palestinezë në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. të mërkurën burimi dhe lajme raportuan për përleshin të si e midis ushtarve sionizë dhe palestinez në pjesë të ndryshme të bregu përëndimor të lumë të Jordan. Si pas agjësisë lajme me vesha, ushtarë sionizë sulmojnë qytetin Kabatia që ndodhën në juk të qytetit Jenin, ata planifikonit të sulmojnë shtëpit e disa palestinezët të cilit ishin në shënjesër, të është në veng nga forcat e regjimit sionist. Shtatë palestinezë u plagosën nga plumët e policisë dhe të forcat e regjimit sionist në 100 personë të tjerë. Hasën në probleme në fëmijëre nga thithje gaz lëcilës pas përleshjeve në policinë e regjimit sionist. Brigadat e luftëtarë palestinezë njoftuan gjithashtu se forcat e rezistencës së këtij grupi kanë qelluar në drejtim të një autobusi që transporton të kolonën në rrugën për vend banimit sionist. Gusha Xion dhe Hebron, kushtet e këtyre ditëve në territoret të pushtuara palestinezëve veçanërisht në bregun perëndimor të lumit të Jordanit janë shumë të veçanta dhe luftëtarë palestinezë po përgjigjen me çdo mjet. Krimeve të panumërta të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta dhe situatë më edhe frikë për sionistët pushtues. Ricikluesit rastet të korrupsionit madhor bashkit përdorin PPP-t për plerën në rajon për infrastruktur. Pushteti lokal në Shqipëri dhe përgjithsisht në Ballkanin Perëndimor bën pak investime kapitale të cilat janë të domosdoshme për të përmirësuar jetën në komuniteteve në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian. Përveç investimeve publike, pushteti vendor në rajon i përdor edhe format e partnerisë publik-privat për të realizuar disa shërbime publike ose për të kryer investime, thonë në një analizë të organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik. Bashkitë në Shqipëri i përdorin PPP-t për menaxhimin e mbetjeve nëpërmjet investimeve për ricikluesit. Bashkitë në Malin e Zi i përdorin ato në infrastrukturën e transportit në Maqedoninë e Veriut për ndryshimin rrugor dhe ndërtesa publike dhe në Serbi për transportin publik. Organizatat tërheq vëmendje se PPP-t po luajnë gjithnjë më shumë një rol vendimtar në aktivitetin e pushtetit vendor, por gjithashtu sugjeron se kjo fushë kërkon më shumë vëmendje ndaj fenomenit të korrupsionit, përfundon raporti. Sa kaq në Shqipëri vitin e fundit shpërtheu një skandal i abuzimi me kontratat e koncesionarëve të PPP-ve në sektorin e mbetjeve dhe kryesisht ricikluesve. Kontratat të cilet janë ndenë në hetim nga prokuroria kanë çuar në burg disa zyrtarë, por ndërkohë qeveria shqiptare vazhdon të kryej pagesat për ndaj kontraktorëve me korrektësi. Transparency International, që mat indeksin global të korrupsionit, i konsideroi kontratat koncesionare të ricikluesve raste të korrupsionit madhor, ku përveç abuzimi me fonde publike vihet në dukje kapja e shtetit. Megjithatë, në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor PPP duket se aplikohen për ofrimin e shërbimeve publike dhe infrastrukturës në pushtetin vendor. Përveç se në Shqipëri referohet kryesisht menaxhimit të mbetjeve. Borxhet dhe huamarrja në nivel lokal duket se lejohen pothuajse në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, me kufizimin të caktuar në varësitë të ardhurat aktuale të pushtetit vendor. Përveç kësaj, kredita fatgjata duhet të miratohen nga Ministrit e Financave në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Maqedonisë së Veriut. Në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor ja vendosur korniza rregullatore për buxhetin e qeverisës vendore, planifikim, ekzekutim dhe monitorimin e buxhetit, menaxhimin e thesarit dhe borxhit. Mirë po, rezultatet tregojnë se pavarësisht kornizave ligjore, shpeshherë mungojnë dispozita të qarta për zbatimin efektiv të buxhetit të qeverisjes vendore. Institucionet dhe Bashkimi Evropian, Serbia duhet të mbështesë sanksione ndaj Rusisë. Komisioneri Evropian për çështjet e zhvillimit dhe fqinjësisë Oliver Varhelyi ka thënë se mos përshtatje e politikës e jashtme të Serbisë me atë të Bashkimit Evropian rreth sanksioneve ndaj Rusisë është një çështje serioze. Në një debat të organizuar për Serbinë në Parlamentin Evropian ai ka bërë thirrje që autoritetet në Serbi të komunikojnë si duhet përfitimet që vijnë nga procesi i integrimit evropian, duke përmendur faktin se Bashkimi Evropian është dhe do mbetet partneri, donatori dhe investuesi më i madh i Serbisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lënë.
nderuar miq, do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të flasim rreth disa atributeve të tjera të Zotit të Gjithësisë. Krijimi dhe kreativiteti është prej atributeve të tjera të Zotit, i cili konsiderohet prej veprës së Zotit. Me këtë kuptim se vetëm Zoti i madhërisëm është krijuesi i botës së ekzistencës dhe askush tjetër përveç tij nuk është krijues. Sigurisht që fjala krijim përdoret edhe për njerëzit, sikur themi se piktori ka krijuar një vepër artistike, por duhet theksuar se është Zoti ai i cili ka krijuar terrenin e nevojshëm të njeriu që të krijojë dhe të shpik gjëra të reja. Do me thënë njeriu, duke shfrytëzuar talentet dhe aftësit që ja ka dhënë Zoti, është në gjendje të bëjë gjëra të reja dhe të krijojë vepra të reja, ndërsa krijimtaria e Zotit është e vetë atij e nuk varet nga ekzistenca e shkaqeve të ekzistencës qendrore të Zotit. Thuaj: Zoti është krijuesi çdo gjëje dhe ai është i vetmi ngatnjëmtar mbi çdo gjë. Surja Ra'ad, ajeti i fundit, 16. Sipas këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, Zoti është krijuesi çdo gjëje që ka dalë në ekzistencë. Vetëm ai është krijuesi i qenieve dhe krijesave të cilave edhe u ka dhënë atyre ekzistencën. Një tjetër pikë është se krijesat e botës gjithmonë dhe vazhdimisht kanë nevojë për Zotin, dhe asnjë krijesë në asnjë rrethan nuk është e pavarur nga nevoja për Zotin. Për shembull, njeriu i cili për krijimin e vet ka gjithmonë nevojë për Zotin, ai edhe pasi të vinë në ekzistencë dhe të dalë në skenën e ekzistencës, gjithnjë ka nevojë për Zotin. Nevoja e njeriut për Zotin nuk kufizohet vetëm në sigurimin e ushqimit, veshmbathjes dhe nevojave të tjera të jetës, por ai ka nevojë për Zotin për gjithçka nga e cila varet ekzistenca njerëzore, sepse të gjithë pasuritë dhe kushtet e tij materiale dhe shpirtërore, si jeta, shëndeti, siguria, fuqia e të menduarit, dituria dhe aftësia, i jepen atij vazhdimisht nga Zoti dhe sipas vullnetit të tij. Pra njeriu në të gjithë aspektet e ekzistencës së tij ka nevojë për Zotin, i cili është krijuesi i tij.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Sa i përket atributit të krijimit të Zotit, është e nevojshme të përmendet se Zoti është edhe krijuesi i gjërave, edhe u ka dhënë natyrë vetit dhe ligje të cilat e drejtojnë gjërat. Për shembull, ai krijoi diellin dhe hënën dhe u dha atyre ngrohtësi dhe shkëlqim. Padyshim që sa herë që të dëshiroj, ai mund t'u heq këto veçori atyre. Edhe pse krijimi është i vetë Zotit, kjo nuk bie ndesh me vullnetin e lirë të njerëzit në veprimet e tij, sepse forca, arsyeja, inteligjenca, madje dhe vullneti ynë i lirë janë të gjitha prej Zotit. Zoti është krijuesi për çdo gjë, madje edhe për veprimet tona, dhe nga ana tjetër ne gjithashtu jemi veprues të lirë. Ai është krijuesi të gjithë mjeteve të veprimit, dhe ne jemi përdoruesit e këtyre mjeteve në rrugën e së mirës ose së keqes. Në lidhje me këtë atribut, se Zoti është krijues në Kuranin e shenjtë thuhet: Ky është Zoti, Zoti juaj i cili është krijuesi çdo gjëje. nuk ka asnjë zot tjetër përveç ti. Atëherë, si i ktheni shpinën e ti? Surja Mu'min, ajeti 62. Ky ajet përdoret për të argumentuar se Zoti është edhe Zot edhe rregullues, edhe krijues. Krijimi është gjë e vazhdueshme dhe procesi përhershëm. Puna e Zotit nuk është të krijojë krijesa e pasaj të qëndrojë tërhequr më njan, sepse për çdo çast mirësia e ekzistencës përhapet mbi krijesat e botës, dhe të gjithë krijesat e botës në çdo çast marrin ekzistencën nga ekzistenca e tij e pastër. Sipas Kuranit të Shenjtë, edhe ai është Zoti i çdo gjëje. Surja An-Naml, një pjesë e ajetit 164. Prandaj krijimi dhe planifikimi dhe rregullimi i gjithësisë, ashtu si në fillimin e krijimit të çdo gjëje, është në duart e Zotit. Me fjalë të tjera, atributi i krijimit nuk është i ndarë nga të qenurit Zotit i. Pra nga planifikimi dhe rregullimi i botës së ekzistencës, dhe në thelb, planifikimi i të gjithë botës së ekzistencës lidhet me krijimin. Prandaj një emër tjetër me të cilin ne e therrasim Zotin e madhëruar, që do të përmendet në shumë ajete të Kuranit, është fjala Rab. Fjala Rab në kuptimin e parë do të thotë pronari diçkaje, i cili merret me edukimin, rritjen dhe zhvillimin e saj. Surja Hamd në Kuranin e Shenjtë, të cilin e lexojmë në lutjet tona të përditshme, gjithashtu fillon me shprehjen Alhamdulillahi Rabbin Alamin, që do të thotë falënderimi dhe lavdërimi takon Zotit, i cili është Zoti të gjithë krijesave të botës. Rabbil Alamin do të thotë Zoti të gjitha krijesave të botës, i cili është njëkohësisht edhe krijuesi dhe pronari i tyre, si dhe zhvilluesi drejt përkryerjes dhe edukatori i tyre. E gjithë bota e ekzistencës është në mbikëqyrjen dhe edukimin e tij, dhe ka një marrëdhënie të ngushtë e të përhershme me krijesat e tij. Pra të gjithë lavdërimet janë për Zotin, sepse ai është pronar dhe i Zoti kësaj bote të ekzistencës së bukur dhe i të gjithë përsosmërive në botë. Prandaj edhe planifikimi dhe rregullimi i tij në botën e ekzistencës është gjithashtu më i miri i mundshëm. Zoti është i vetmi që është efektiv në menaxhimin e punëve dhe çështjeve të botës dhe të njerëzit, dhe planifikimi i botës është në duart e tij. Asnjë qenie tjetër nuk është e përfshirë në administrimin e botës pa lejen dhe vullnetin e tij. Ai qeveris dhe rregullon botën pa ndihmën e të tjerëve, dhe nuk ka asnjë qenie të barabartë apo partner në detyrën e planifikimit dhe rregullimit të punëve të çështjeve të botës. Planifikimi dhe rregullimi i krijesave ka shumë shembuj, si mbrojtja dhe ruajtja, dhënia e jetës dhe vdekjes, dhe dhënia e furnizimit. Më e rëndësishme është kjo, që Zoti i Madhëruar i udhëzon krijesa drejt përsosmërisë dhe lumturisë. E nga ana tjetër, në mesin e krijesave të botës, njeriu ka privilegje të veçanta, duke përfshirë dhe faktin se ai është krijuar me vullnet të lirë. Një nga rezultatet dhe dobitë të pasurit vullnet të lirë është se një person është i lirë të zgjedhë rrugën e së mirës ose të keqes, por vetëm ai mund të hartojë dhe vendos ligje për një person i cili e njeh sakt dhe ka njohuri të holësishme në lidhje me karakteristikat e tij shpirtërore dhe psikologjike. Dhe askush nuk është më i vetëdijshëm mbi njeriu se sa krijuesi i tij. Prandaj vetëm Zoti është ai i cili meriton të hartojë një politikë jetësore dhe të përcaktojë mënyrën dhe zakonin e fatit të një qenie që ka vullnet të lirë si njeriu, e pastaj t'i kërkojë atij se në ç'mënyrë të përdor vullnetin dhe aftësitë e tij të lira. Me fjalë të tjera, Zoti është i vetmi ai që ka të drejtë të vendos ligje për njeriu, t'i vendos kufin dhe të përcaktojë urdhëresa dhe ndalesa për të. Sigurisht, Zoti i mëshirshëm e ka realizuar dhe zbatuar këtë çështje të rëndësishme përmes mësimeve sublime të shpalljes hyjnore dhe dërgimit të profetëve.
Thank you.
Një tjetër atribut i Zotit, me të cilin vazhdimisht thirret dhe përmendet Zoti i Madhëruar, e gjithashtu gjendet në shprehjen Bismillahirrahmanirrahim. Është atributi Rahman dhe Rahim, që do të thotë i gjithëmëshirshëm e mëshirëplot. Atributi Rahman tregon mëshirën gjithëpërfshirëse të Zotit, e cila përfshin edhe miqt edhe armiqt, besimtarët e jo besimtarët, bamirësit e keqbërësit. Kjo është për arsye se ne e dimë të gjithë se rreshja e mëshirës së pafundme të Zotit i mbulon të gjithë krijesat dhe sofra e mirësisë dhe begatisë së pakursyer e tij është shtruar në çdo vend. Të gjithë robërit përfitojnë nga mirësitë shumëllojshme të jetës dhe marrin furnizimin e tyre nga sofra e gjëre mirësive dhe begative të pafundme të Zotit të Madhëruar. Kjo është pikërisht ajo mëshira gjithëpërfshirëse e Zotit, e cila përfshin të gjithë sipërfaqen e botës së ekzistencës dhe të gjithë janë të zhytur në detin e kësaj mëshire. Mirpo atributi Rahim ka të bëjë me mëshirën e veçantë të Zotit, e cila është e veçantë dhe speciale për robërit besimtar, bamirës, dhe që i nënshtrohen urdhrave të Zotit. Kjo është për arsye se në bazë të besimit dhe veprës së mirë që kryejnë, ata kanë fituar merit që të gëzojnë rahmetin dhe mëshirën e mirësisë së veçantë për të cilën nuk mund të gëzojnë njerëzit e korruptuar dhe keqbërës, dhe ata nuk kanë pjesë në këtë mëshirë. Atributi Rahman në çdo vend të Kuranit të shenjtë është përmendur në mënyrë absolute, e cila është në shenjën e gjithëpërfshirjes së saj, ndërkohë që atributi Rahim nganjëherë është përmendur në formën e kushtëzuar dhe ka kuptim që është i lidhur me një grup të veçantë të robërve. Si për shembull në ajetin 43 të surës Ahzab të Kuranit të shenjtë, në lidhje me këtë thuhet: Zoti gjithmonë është i mëshirshëm ndaj besimtarve. Këtë edicion po e përfundoj me një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Zoti i Madhëruar ka 100 porta të rahmetit, dhe njërën prej tyre ka zbritur në tokë dhe e ka ndarë atë në mesin e krijesave të tij, dhe të gjithë ndjenjat emocionale dhe të dashurisë që ekzistojnë në mesin e njerëzve janë nga drita e asaj porte të mëshirës. Mirë po 99 porta të tjera të mëshirës i kanë dalur për vete, dhe në ditën e kiametit, nga ato porta të mëshirës, do të përfitojnë robërit e Zotit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kuranin e shenjtë, nëna e Hazreti Musait a.s. dhe Asia, gruaja e faraonit. Hapësirë. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzuesi njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha të grave të shenjta që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në këtë edicion do të flasim për nënën e Hazreti Musait alayhis salam dhe besimin e fuqishëm të saj për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion dhe në disa edicione të ardhshme, do të flasim për gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Kurani i Shenjtë, ky libër udhëzues i njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha dhe të shenjta të grave që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në shumë ajete kuranore vërejmë se Havaja, gruaja e Hazreti Ademit alayhiselam, Merjema, vajza e Imranit, zonja Jukabad, nëna e Musait alayhiselam, Asia, gruaja e faraonit, Belkizi, mbretëresha e vendit Saba dhe Fatime Zahraja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, janë personalitete të cilat janë përmendur më shumë lavdërime dhe vlerësime të larta. Në këtë edicion ne do të flasim për nënën e Hazreti Musait alayhis salam dhe besimin e fuqishëm të saj dhe për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur dhe me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Faraoni kishte parë një ëndër, interpretimi i së cilës ishte një kërcënim për pushtetin e tij sundues nga një foshnjë. Për këtë arsye ai, për shkak se e pa afronin e tij në rrezik, filloi të vrasë të gjithë foshnjat. Por me vullnetin e Zotit Hazreti Musaj a.s. u mbrojt nga kjo ngjarje dhunshme dhe çnjerëzore, sepse Zoti i madhëruar e frymëzoi nënën e Musajit ta hidhte Musajin në lumin Nil. Në lidhje me brengosjen dhe frikën që kishte kapluar nënën e Musajit a.s. për ta fshehur dhe për t'i shpëtuar jetën Musajit nga pushtetarët e faraonit, Zoti i madhëruar në ajetin 7 të surës Kasas në Kur'anin e Shenjtë thotë: Ne e frymëzuam nënën e Musait, ti jap gjithë foshnjës së saj, dhe atëherë kur ke frikë për jetën e asaj foshnje, ta hedh atë në ujin e lumit e të mos friksohet, sepse ne do ta kthejmë atë përsëri tek ti. Në bazë të këtij ajeti kuranor, Zoti i madhëruar, i cili është më i mëshirshëm për robrit, është i informuar se çfarë do të ndodhë në zemrën e nënës së Musait dhe për ta qetësuar zemrën e saj, i jep këshilla asaj dhe porosit ta hedh foshnjën e saj në ujin e lumit e të mos ketë kurfar frike, dhe i premton asaj që Musain do t'ja kthej përsëri. Dyshim kjo ngjarje e madhe në realitet është tregim shumë më simdhënës për secilin nga ne, për arsye se nëna e Musait alayhis salam duhet të kishte besim shumë të fortë, që t'i besojë me siguri të plotë zërit të saj të brëndshëm, i cili kishte arritur nga ana e Zotit të madhëruar. Në mënyrë sipërfaqësore, vendosja e një foshnje në ujë siç ishte Musai alayhis salam nuk duket veprim i logjikshëm. Mirpo ky veprim është manifestimi robërisë së njeriu para Zotit, e ati personi i cili është dorëzuar plotësisht për ball urdhrit të Zotit dhe veprimi ati njeriu që është me Zotin, i cili me sigurit të plot do të realizoj dëshiren dhe qëlimin e vetë. Nëna e Musait a.s. dëgjoj urdhrin hynor dhe besoj plotësisht në premtimin e Zotit dhe për ta shpëtuar jetën e fëmijës së saj nga pushtetaret e faraonit, ajo u bind dhe u nënshtrua urdhrit të Zotit. Në këtë mënyrë, nëna e Musait me siguri që meriton të lavdërohet dhe vlerësohet, dhe Zoti i madhëruar e dha pëlqimin për plotësimin e dëshirës së saj. Dhe Musai a.s. e ruajti të gjallë për qëllimin e misionit hynor të cilin ai do të marrë mbi supe në moshën e rinisë. Premtimi i Zotit të madhëruar gjithashtu realizua në veprim, dhe jo vetëm që Musai a.s. shpëtoi shëndoshë mirë, por ai u rrit dhe u edukua në prehërin e një gruaje e cila kishte besim tek Zoti dhe kishte pastërti shpirtërore. Sipas asaj që thot Kurani i shenjtë, madje u krijuan edhe rrethanat në atë mënyrë. Kur ata kërkonin një grua kujdestare për të kujdesur për Musain dhe ta ushqej me gjithatë, motra e Musait a.s. Kulthum shkoi në pallatin e faraonit. Ajo pa treguar fare se ajo vetë është motra e tij, dhe pa u prezantuar nënën e vet fare se kush është, e prezantoi nënën e vërtet të Musait si kujdestare për të, dhe pallati i faraonit u pajtua me këtë propozim. Në këtë mënyrë u realizua në veprim premtimi i Zotit, dhe Musai a.s. u kthye në prehërin e dashur të nënës së tij. I shenjtë gjithashtu e kujton Asian, gruan e faraonit, si një prej personaliteteve të mëdhaj cila kishte zënë kthetrat e një burri të keq. Mirpo ajo kishte arritur ta ruaj besimin e vetë Zotit. Zonja Asia ishte një grua bamirëse dhe Kurani i shenjtë e përmend atë si një grua e devotshme dhe me besim në Zotin një. Përballë grave të tilla si grua e profetit Lut alayhiselam dhe grua e profetit Nuhut, të cilat pavarësisht se kishin bashkëshort dhe në shoqërim të profetëve të Zotit, ato përsëri ndoqën rrugën e mosbesimit dhe idhujtarisë. Zonja Asia, pavarësisht se jetonte në një ambient mosbesimi, e kishte ruajtur besimin e saj tek Zoti dhe ndiqte devotshmërinë. Ajo gëzonte njohje kaq të gjëra në lidhje me botën hyjnore, saqë e luste Zotin e madhëruar të jap asaj një shtëpi në parajsë, afër fronit hynor. Në ajetin 11 të surës Tahrim në Kuranin e shenjtë, thuhet, dhe Zoti përsëri sjell shembull për besimtarët, Asian, gruan e faraonit. Atëherë kur ajo kërkoi distancim nga burri i saj o besimtar, tha, o Zot, unë heq dorë nga pallati i faraonit dhe nga të gjithë të mirat materiale të tij. Ti më bëj një shtëpi pranë teje në parajsë dhe më shpëto mua nga e keqja e faraonit dhe nga veprat e ti të këqia, dhe nga populli pa drejt dhe i dhunshëm. Asia e ruajti besimin e saj, edhe pse qëndronte për krah faraonit dhe hoqi dorë nga të gjithë të mirat materiale të jetës në pallat, dhe preferui më shumë afërsinë me Zotin se sa jetën në pallatin e faraonit, dhe luti Zotin e madhëruar ta afroja të pranë fronit hynor në parajsë. Nga Imam Muhammed Bager, Alejselam është transmituar se Asia dhe faraoni, gjatë ditëve të pranverës, kishin dalë për argëtim në një palat pran lumit Nil, dhe aty pran në lum gjetën Musain Alejselam, dhe faraoni me të parë Musain tha, si është mundur që ky fëmijë të mos jetë vrarë, a i deshi të mbystë atë, mirë po Asia i thati, kjo foshnjë është drita e syve të mi dhe e syve tuaj. Gjithashtu Asia, si ndërmjetësuese e Musait a.s., i kërkoi të futet dhe të rritet në pallatin e faraonit. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Muhammed Bager a.s. se faraoni në fillim nuk pranonte që zonja Yukabad, e cila ishte nëna e Musait a.s. dhe që ishte pjesë e popullit Beni Israel, të bëhet kujdestare dhe të jap gjikë kësaj foshnje. Mirë po me insistimin e Asias, faraoni e pranoi nënën e Musait a.s. të bëhet kujdestare dhe të ushqej e t'i jap gji Musait. Edhe në burime transmetuese fetare, zonja Asia kujtohet për të mirë dhe vlerësohet personaliteti i saj. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed e vlerëson zonjën Asia për krah personaliteteve të tjera të mëdha, siç është zonja Meryem, zonja Hatice dhe Hazrete Fatime Zahra alayha salam, dhe e konsideron ato si një prej katër personaliteteve femra të përkryera dhe më të mira të botës, duke e konsideruar atë edhe si një prej grave më të mira të parajsës. Është transmetuar gjithashtu se Asia së bashku me zonjat Hava, Meryem dhe nënën e Musait alayhis salam kanë hyrë brenda në Kabe për të ndihmuar Fatime bin Asad, nënën e Imam Aliut alayhis salam, ta lind Imam Aliun dhe pastaj ato e kanë mbështillur atë me rrobat e foshnjës. Gjithashtu në kohën e lindjes së Hazret e Fatime Zahra, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Asia së bashku me zonjat Sara, Meryem dhe motrën e Hazreti Musait ka shkuar për të ndihmuar Hazrete Hatixhen. Ashtu siç tham, Asia ishte një grua bamirëse, edhe para se t'i besoj Hazreti Musait a.s. si profet. Asia, duke shikuar mrekullin e shkopit të Hazreti Musait dhe nga dhënjimit të ti ndaj magjistarve, i besoj misionit të ti hynor, mirë po ajo nuk e deklaroj haptas i besimin e saj, derisa bashkëshorti, Kizgil, ministri i financave të faraonit dhe kujdestarja e vajzës së saj u vran nga faraoni për shkak të besimit të tyre. Atëherë ajo, duke kundërshtuar faraonin dhe duke i qortuar atë, deklaroi haptazi besimin e saj në Zotin 1. Pasi Asia e deklaroi haptazi besimin e saj në Zotin 1, faraoni i quajti atë të çmendur. Mirpo Asia tha: "Unë nuk jam e çmendur. Zoti im dhe yt dhe i të gjithë krijesave të botës është ai i cili ka krijuar qiellin, tokën, malet dhe detet." Faraoni u irritua ndaj saj dhe e dëboi nga vetja. Më pas faraoni urdhëroi ta gozhdojnë zonjën Asia në tokë dhe t'i lidhin një gurë të madh mbi kokë. Nëse ajo heqëtor nga besimi i saj, atëherë ta kthejnë atë në pallatin e faraonit dhe ajo mund të jetë përsëri gruaja e tij. Përndryshe ta vrasin atë. Zonja Asia nuk hoqi dorë nga besimi i saj dhe e torturuan atë aq shumë derisa vdiq nën tortura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të Ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e Ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.